za i protiv.
Dobrodošli u još jednu emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja vam danas pričam o nečemu što ste sigurno primetili i u sopstvenom ponašanju, ponašanju nekih drugih ljudi, a to je da kada se sretnemo u ovo doba pandemije COVID-19, prosto ne znamo kako da se ponašamo. Da li je u redu da se rukujemo, da se zagrlimo, zavisno od toga s kim smo se sreli, da li je okej samo da mašamo jedni drugima sa nekakve distance, kolika ta distanca treba da bude, koliko mi pristimo možemo da budemo u ovom momentu, i ta nesigurnost i ta neprijatnost povećava se onako kako se povećava broj novozaraženih i kako se stvara taj društveni pritisak u javnosti. Sasvim je sigurno da je pandemija COVID-19 u naše živote unela toliko promjena da ćemo ih teško pobrojati na kraju. Jedna od njih je takozvana i vrlo pogrešno nazvana socijalna distanca, ona je nešto potpuno drugo i umeđu vremenu je ispravljena imenom fizička i bilo bi dobro da se držimo tog pojma. Držite distancu, izbjegavajte rukovanje, grljenje, ljubljenje, dodire bilo koje vrste, i to nam ponavljaju sa reklama, sa televizora i sa radijskih aparata svakodnevno. Uz maske, to odstojanje od sagovornika jedno je od najkorisnijih načina da se predupredi obolevanje, tako da sve to ima ozbiljnog smisla. Iskustva iz doba španskog gripa s kraja Prvog svjetskog rata pokazala su da se zaraza mnogo manje naglo širila u mestima gde nije dolazilo do bliskog kontakta ljudi u većim grupama. Slične rezultate ubiremo i danas sa različitih strana, pa tako u zemljama u kojima se posebno neguje bliskost pri susretima, poput Španije ili Italije, brojevi zaraženih skaču naglo i otimaju se kontroli. U državama u kojima se to dešava u manjoj meri, dakle ljudi nemaju naviku da se bratime pri svakom susretu, zaraženih je uvek manje. U Evropi je za to dobar primjer Nemačka, ali je recimo Kina globalni šampion. Stroga disciplina, stalno nošenje maski, potpuno odsustvo kršenja mera odstojanja, ovu zemlju održavaju na dnu liste po broju novih slučajeva i to je zaista fascinantno kako funkcioniše. To odstojanje, ta fizička distanca, očigledno ima ozbiljnih benefita kada je pandemija u pitanju. Ali sa druge strane, ono pokreće procese za koje još nismo sigurni kako bi mogli da se završe. Dakle, postoje negativni aspekti socijalne, odnosno fizičke distance koje ćemo izračunavati i gledati i posmatrati tek za koju godinu kada ova pandemija konačno umre. Ja se iskreno nadam, barem sa dolaskom vakcine, a kakve posljedice bi mogle da budu i da li je to držanje distance vredno onoga što nas tek čeka u nekom psihičkom smislu, ostaje da se vidi. Pre nego što krenemo da razgovaramo sa našim današnjim sagovornicima, poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo temi. We'll be right back. emisija Za i protiv, mi danas pričamo o fizičkoj distanci, odnosno posledicama koje na nas ta fizička distanca ostavlja. A ona ostavlja posledice i u psihičkom i u kulturološkom smislu, menja naše navike i tera nas da se ponašamo onako kako se nikada nismo ponašali. Vajar Dejan Janko već dugo radi u dnevnom boravku za osobe ometene u razvoju Jevrejskoj 17. u Novom Sadu. Za njega je fizička distanca jedna vrsta pošasti koja bi mogla sve da nas otuđi. Kada je proglašeno vanredno stanje, zatvorene su obrazovne institucije, pa samim tim i dnevni boravak. Taj period otuđenosti doveo je do potrebe da se i onako teško stečeni odnosi sa štićenicima grade iz početka, pa da čujemo kako on to opisuje. U dnevnom boravku u kom si trenutno angažovan, pre korone, kako izgledao tvoj rad tamo sa štićenicima?
Pa dolazili smo u smenu od 6, 8 i 10 sati i imali smo obavezu da sa korisnicima radimo do punih 6, 7 sati skoro u našim radionicama. Sad te radionice su različite. Na primjer, imamo radionicu za tkanje, za pletanje pruća, za keramiku, onda kreativnu radionicu za odlivanje voska, odnosno da pravimo sveće. I dnevni boravak u kojem se provodi vreme neko kao slobodno. Takođe je kuhinja i dva obroka dnevno korisnici imaju i u principu to je to.
Koliko je korisnika dolazilo?
Pa mislim negde u punom sastavu da je oko blizu 50. Tako sad to varira naravno na dnevnom nivou ili na nedeljnom, zavisi, ne znam, neko se razboli, neko ima neke druge obaveze, ali u principu oko 50.
U tim nekim pređašnjim normalnim okolnostima, koliko je taj boravak i sve ono što ste vi radili sa njima tamo značio štićenicima? Da li možeš da proceniš danas?
Pa njima to svakako znači. To uopšte zapravo nema razlike između sada i tada. Za korisnike to zapravo ne postoji, jer koliko god da se oni trudili, koliko god da se njihovi roditelji trudili, koliko god mi da se trudili, oni zapravo ne shvataju šta je taj, da kažemo, virus zapravo.
I onda je vanredno stanje prekinulo tu, taj, recimo, normalan mod po kom ste radili i šta se onda dogodilo?
Pa ništa, kada je krizni štab doneo te nove mere, kada se desilo zaključavanje i tako dalje, mi smo bili u intenzivnom kontaktu. Dakle, sa nama nadređenima i na čitavom toj hijerarhijskoj organizaciji na kom principu i funkcioniše škola Dr. Milan Petrović i dnevni boravak i drugi dnevni boravci na teritoriji Novog Sada, a sve je to Dr. Milan Petrović, ta škola. Mislim, jednostavno pridržavali smo se svega onoga što je krizni štab nama preporučivao ili donosio naredbe. Tada u tom trenutku su se škole zatvorile i ovo je škola Milan Petrović, tako da i mi smo se zatvorili i nismo više učestvovali u nikakvom radu, imali smo neka dežurstva.
Vratili ste se nazad na posao, štićenici su se vratili na mesto kojim pripada. Uh-huh. Da li je ta pauza koju su imali umeđu vremenu uticala na njih ili na vas, na vaše odnose?
Na nas zaposlene, mislim, sigurno da jeste, kao mi smo isto ljudi, jel? I pošto je nas na čitavu civilizaciju u sadašnjem trenutku eto taj neki neobičan događaj nam promenio nekako na neki način živote, naravno da je to sve uticalo i na nas. Uticalo je sigurno i na korisnike. Samo što da se vratim na negde prethodne rečenice, taj doživljaj stvarnosti malo je drugačiji kod korisnika nego kod nas. To je sve malo drugačije. Mi smo organizovana grupa i tako dalje i trudimo se da na neki način uvedemo i korisnike u svakodnevne aktivnosti životne, pa u tom smislu da, jeste, mnogo je uticalo kao što je, ali ne više nego na ostale ljude. Generalno.
Fizička distanca je u mnogome izmenila naše međusobne odnose, smatra Dejan. Evo kako on to sad objašnjava. Pošto je ovo priča o držanju odstojanja i cela ova frka oko toga da treba da se držimo na metar i po dva, ljudi su prestali masovno da se rukuju, da se grle, da se prisni i tako dalje. U tom smislu, koliko je, da li se
Da li se menjao vaš odnos međusobni u toj ustanovi?
Što se mene tiče, da, jeste mnogo. Mnogo se to sve izmenilo baš zbog tog izbjegavanja dodira. Mislim, ono, pošto je naš doživljaj stvarnosti vezan za čulnost, odnosno za naša čula koja trenutno posjedujemo, možda smo ih nekad posjedovali više, nekad možda malo manje i tako dalje, ali to sada nije tema, pošto mi doživljavamo naš svet posredstvom čula, i on zove čulni svet, to je sama suština, to što me sad pitaš, to je pitanje koje je suštinsko pitanje. Naprimer, mnogi korisnici imaju oštećena čula i to je ono što ih odvaja od drugih. I to je nekakva specifičnost. Sad, da ne bi nabrajali koje su to sve, naprimer kako je ono slepom čoveku, kakav je njegov doživljaj stvarnosti, on nikada zapravo u životu ne može da doživi ono što mi doživljavamo, jer nema jedno čulo. A apropo te priče, najveći organ čula na našem, u našem fizikusu, u našem biću je zapravo koža. Postoji onaj kao pojam koji se zove pojam taktilnosti. To je pojam dodira. Sad možemo svi da zamislimo koliko dodir zapravo nama svima znači. Pogotovo ono kad se kaže frazeološki topao, prijateljski dodir. To je onako nekako mnogo nas dotiče. Baš ta rečenica. Jeste, oči su gledalo duše i tako dalje, ali dodir to je nešto sasvim drugo. Naprimjer, slep čovjek, on doživljava stvarnost pomoću dodira. Pa sada zamislite kad izgubiš, kada smo izgubili eto to kao taj neposredni, topli, prijateljski dodir, zagrljaj i tako dalje. Za mene je to jako teško i uopšte nisam razmišljao do pre nekog određenog vremena o tome. Mislim, taj doživljaj korone, covida, kovilja, već kako god da se to naziva i na različite načine, on je postao u nekom aspektu. A sada taj doživljaj počinja se zapravo da se zapravo osjeća, da se zapravo širi u različitim pravcima, a jedan od njih je taj taktilni doživljaj stvarnosti i po meni je to najvažnije. Ja dolazim iz polja vajarstva. Sad možete da zamislite koliko meni kao vajaru je značajan dodir.
Kako očekuješ da će da izgleda svet? Zamislimo da će ovo potrajati, recimo, godinu i po dve. Taj svet taktilnosti o kome si jako lepo pričao malo pre, hoće li nam se potpuno izmeniti navike? Da li očekuješ da ćemo u nekom momentu postati ono, ljudi koji su na distanci i morati pronalazimo druge načine da se bratimimo, družimo i tako dalje?
Pa te načine mi smo već pronašli. To su socijalne mreže. I za vreme zaključavanja smo to potpuno doživjeli. I sada, ali to je dodir preko plastike, plastične testature ili neke gumene, ovi što imaju bolje neke i tako dalje. Ali ne znam šta da očekujem. Uopšte ne mogu to da shvatim. Kada nekako ja gledam to sve iz svog ličnog aspekta, kada se ljudi organizuju u grupe, ako imaju energiju da nešto rade zajedno, i ako imaju taj nekakav cilj, ideal, da će stvoriti nešto zajedničkim snagama, pa po meni je to najsavršenija stvar na svetu, nema dalje. Sad, moje očekivanja su, s jedne strane može da se dogodi ovo, iznova građenje, rebuild, ponovno građanje, a može da se desi potpuno otuđenje. Potpuna alijenacija. Ta alijenacija se sada dešava u različitim aspektima ljudskog života, ali u svakako u ljudskim životima. A sa druge strane, ja nekako više verujem u ovu prvu priču o udruživanju i u zajedničkim saradnjama na izgradnji boljeg sveta.
Čuli smo kako na distancu gleda Dejan Jankov. Poslušat ćemo još jednu pesmu, a onda ćemo čuti našu drugu gošću, balerinu i psihoterapeutkinju Vericu Kozarov-Klarić. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you Održavanje fizičke distance, razvijanje straha od zaraze, nepoverenje mogu da budu potpuno devastirajući za pojedine pozive. Balet je umetnička disciplina u kojoj je dodir konstantan, a fizička bliskost apsolutna. Fizička distanca je u tom svetu apsurd, a razmišljanje o nepoštovanju mera mora da padne u zapećak ako neko želi da nastavi time da se bavi. Verica Kozarov-Klarić je balerina u Srpskom narodnom pozorištu. Ansambl kojem pripada redovno održava probe, a od nedavno i predstave. Ona za Uradio kaže da je morala da prestane da se plaši zaraze i mračnih scenarija kako bi uopšte mogla da se angažuje. Ona je ujedno i psihoterapeutkinja i dala nam je vrlo iscrpan uvid u fizičku distancu iz oba ugla.
Kada posmatram to iz perspektive baletskog igrača, mi smo svim tim zahtevima ovim protivpandemijskim veoma hendikepirani. Jer pre svega naša profesija zahteva svakodnevni rad, vežbu, probe, a to prosto ne može da isključi fizički kontakt i sam taj prostor u kom mi vežbamo, u kom pripremamo probe i predstave podrazumeva neposrednu blizinu kolega i koleginica.
Da li razmišljate o tome? Da li postoji neka vrsta straha zbog toga što radite upravo u takvim uslovima ili ste potpuno prevazišli to negdje u glavi?
Pa postoji, određena doza straha uvek postoji. Pre svega je to strah od nepoznatog, jer manje više ovo je sve još uvek nedovoljno istraženo i mi ne znamo što možemo da očekujemo. Na svu sreću do sada nismo imali nekakvih negativnih iskustava, Svi smo maksimalno disciplinovani, prosto naša profesija zahteva disciplinu, pa se onda svi maksimalno trudimo da sva ta ponašanja koje mogu nekog dovesti u rizik maksimalno izbegavamo.
Kao psiholog, kako vidiš taj zahtev za držanjem distance i kako to držanje distance danas utiče na naše međusobne odnose?
Pa ta fizička distanciranost iz neke psihološke perspektive definitivno utiče na mentalno zdravlje ljudi. Pre svega, ti neki svakodnevni socijalni postupci, poput nekakvog pozdravljanja, rukovanja, grljenja, ljubljenja, tapšanja po ramenu, to je sve ono što je u našoj kulturi veoma zastupljeno i što se dešava na dnevnom nivou. E sad, u ovoj nekoj kriznoj situaciji, koja već traje duže vreme, i kriza sama po sebi udružuje ljude. Mi imamo potrebu da se sa nekim udružimo, da budemo što bliski, kako bi što lakše podneli tu situaciju neizvesnosti i straha. E sad, od nas se traži upravo suprotno. Ne traži se da ne budemo bliski, odnosno da se što više fizički distanciramo, i ta neka situacija straha i neizvesnosti i nemogućnosti neke fizičke možda podrške i kontakta nas dovodi do tih nekakvih neprijatnih emocija.
Postoji li neka zamena za to trenutno? Da li vidiš nešto što bismo mogli da imamo kao zamenu za taktilnost na koju smo navikli?
Pa mislim da ljudski dodir i ono što je, čovjek je pre svega socijalno biće i prosto prirodno teži nekakvoj bliskosti, bliskosti sa drugim ljudskim bićima, i mislim da adekvatna zamena ne postoji, niti bi ikada mogla da postoji, ali ono što možemo jedni drugima da pružimo, to je neka vrsta socijalne interakcije na neki drugi način. Eto sad, ta savremena tehnologija, pa niz tih društvenih mreža i tako dalje, omogućava nam da održavamo nekakve socijalne kontakte, da pružimo jedni drugima podršku, da se čujemo telefonom svakodnevno, uvek neka lepa reč, neki blag ton, to je ono što može da bude u svakom smislu pozitivno.
Ova pandemija bi mogla da potraje još 1-2 godine. Svo to vreme mi ćemo govoriti o distanci. U šta bi naši međusobni odnosi mogli da se pretvore za te 2 godine? Imaš li neko predviđenje?
Pa ne bih da zvučim kao pesimista, ali mislim da je to prosto jedan začarani krug i da ta fizička distanca koja se od nas zahteva prosto sve više i više sama sebe umrežava u te naše odnose. I sad taj neki prebrz savremen život već nas otuđuje sam po sebi. Mislim da ovo može samo da doprinese već tom udaljavanju već otuđenog čoveka. Takođe mislim da treba jako brinuti za mentalno zdravlje, iz prostog razloga što ono je bitno koliko i fizičko zdravlje, i mislim da taj fizički kontakt koji je svakome neophodan, koji puni naš mozak tim hormonima sreće, dopaminom, oksitocinom i tako dalje, mislim da manjak toga može da dovede do nekakvih depresija i slično.
Čuli ste šta kaže Verica, a insistiranje na odstojanju svakako nije laka kada su rođaci i prijatelji u pitanju. Naši sagovornici se slažu da bi moglo da dođe do nekih neželjenih posljedica koje potiču od izbjegavanja ljudi. Stručnjaci se također slažu da na duže staze izolovanost od društvenih grupa može da dovede do srčanih bolesti, depresije i demencije. U zavisnosti od toga, naravno, u kakvom ste inače fizičkom i psihičkom stanju. Profesor Miomir Rabović na to gleda ovako. Preporuka distanciranja sigurno će potrajati sve do pronalaska vakcine, a ta distanca će temeljno uticati na ljudsku prirodu i ostaviti kao trag povećeni stupanj zaziranja od drugog ljudskog bića, zaziranja i opreza koji će svakako potrajati i dugo, dugo posle nestajanja COVID-19. On kaže, dugotrajna fizička distanca od 2 metra među ljudima nesumnjivo će dovesti do pojave psihološke distance među ljudima i kao jedinkama. A to će dalje uticati na to da jedni od drugih i onako poprilično otuđeni ljudi postanu međusobno još otuđeniji, kaže Abović. Tu sliku bi mogle da ublaže društvene mreže i komunikacija preko video poziva, četa, drugi načini povezivanja koje danas poznajemo, a u kolikoj meri, sačekat ćemo još nekoliko godina, pa ćemo videti, sasvim sam siguran da će biti i više nego korisnih statistika za budućnost. Toliko od mene, toliko iz emisije Za i protiv. Sledeće nedelje pričamo o nekoj novoj temi i dilemi. Ostajte mi zdravi, bezbedni i slušajte o radiju. Za i protiv.